Тады я з нагоды вот твайго артыкулу на сайце пра рэзалюцыю рыжскага саміта. Давай з самага пачатку. Скажы, калі ласка, наколькі гэта нармальна, што праект рэзалюцыі ўжо цяпер вядомы за два месяцы да самаго саміта?
Гэта, конечно, не нармальна, таму што гэта праект. Ну, але Еўрасаюз такая складаная машынэрыя, таму там робіцца ўсё вельмі загадзя, таму што трэба ўзгадніць з рознымі структурамі, зацікаўленымі асобамі, з краінамі-сябрамі і так далей, каб ўжо перад самім самітам была гэта рэзалюцыя. І вот такі спосаб працы, калі вельмі загадзя ўсё рыхтуецца, ён павышае небяспеку сліваў інфармацыйных. Ну, вот так, у прынцыпе, адбылося ў гэты раз. Калі тэкст рэзалюцыі, ён такі, канешне, яшчэ досыць першасны, там могуць уносіцца розныя праўкі, хутчэй за ўсё будуць уносіцца праўкі, але вот ён стаў дастаяннем грамадскасці.
Наколькі вялікая верагоднасць таго, што ў выніку канчатковая рэзалюцыя будзе, ну, супрацьлеглай, ну ці вельмі адрознівацца ад той, якой мы праекта, якога мы бачым зараз?
Вельмі адрознівацца яна можа толькі тады, калі сапраўды плануецца на саміце праводзіць нейкія сур'ёзныя дэбаты, што да, напрыклад, падпісання розных дамоў, як было на мінулым саміце з Украінай, то бок там да апошняга не было зразумела, ці падпіша Янукович дамову пра асацыяцыю, ці не падпіша Янукович дамову пра асацыяцыю. Але збольшага да саміта ўжо было вядома, што там і як будзе, таму што краіны ўжо рыхтаваліся, і сам гэты тэкст цалкам быў ўжо дамовы пра асацыяцыю з Украінай, і зараз вот, за два месяцы больш-менш вядома, чаго там чакаць. Канешне, могуць быць, ось, напрыклад, як я там пішу на конт Беларусі, што зараз у нас час перамовы ў такой фінальнай фазе, але пакуль невядома, ці будуць снятыя ўсе перашкоды. Там была праблема з дыпламатычнымі пашпартамі, і пакуль невядома, ці будзе закрытая гэта праблема. Калі ўсе гэтыя пытанні будуць вырашаныя, то на саміт можа быць парафіравана гэта дамова па візавай фасілітацыі з Беларусю. З астатнімі краінамі там прыкладна таксама ўсё развіваецца без інтрыгі. Там адзіная толькі вот інтрыга, якую чакалі, дакладней чаканасць была, што з Грузіяй, з Украінай будзе вырашана пытанне безвізавага рэжыму, і на саміце можа будуць прадстаўленыя канкрэтныя даты, калі можна будзе уязджаць у Еўрапейскі саюз без візы. Але от, мяркуючы па рэзалюцыі, гэтага пакуль што не прадбачыцца. Але ну, не факт, што яны да канца траўня не вырашаць, не закрыюць канчаткова ўсе праблемы, і тады будзе адкрыты шлях да безвізавага рэжыму.
Ну, пакуль да візавага рэжыма, гэта важнае пытанне, яго закранем крыху пазней. Пакуль што вот, ну, как бы уступ закончым такім пытаннем. Вот тое, што праект рэзалюцыі стаў вядомы ўжо зараз, гэта ўсё ж такі больш сыграе на негатыў ці на пазітыў? Можа, гэта спецыяльны якісь сліў, спадзяюцца, што ну вот стане вядома, што нейкае пытанне вот так вот разглядаецца, і там будуць нейкія перадумовы для таго, каб штосьці зрабілі, каб гэта пытанне вырашана было па-іншаму. Ну вот ўсё ж такі на карысць ці на зло, гэта вот такое тое, што стала вядома.
Я просто не пераоценивал важность увогуле гэтага факта слива. Такое и ранее было, калі розные драфты, черновики сыходили у прессу, але ну, гэта збольшая такая вельмі бюрократычная процедура падрыхтоўкі гэтых резолюций, тем больше, что зараз, як я уже сказал, неких таких вельмі сур'ёзных на саміте усходнего партнерства не чакаецца, таму палітычны нейкі ціск, палітычныя гульні, яны будуць мінімальныя. Канешне, вось тое, што выкінулі зараз публічную прастору гэты драфт, гэта выклікала масу негатыўнай рэакцыі ў Украіне, таму што яны ўсё ж такі чакалі безвізавага рэжыму, і там сапраўды такая інфармацыйная хваля пайшла, што можа нейкім чынам там паспрыяць ціску на тым ліку там украінскія ўлады, з тым, каб яны знялі там апошнія перашкоды. Там ёсць пытанні па імплементацыі рэформ, якія Еўрапейскі саюз выстаўляе вот, у межах плана візавай лібералізацыі. Гэта сапраўды можа згуляць пэўную ролю, але я ўсё ж такі не пераацэньваю, таму што зараз такая паступовая, спакойная, руцінная праца па падрыхтоўцы, і наўрад ці нешта зменіцца тым, што стане больш народ ведаць пра тое, што ёсць гэты чарнавік, што там напісана.
От ты сказаў, што нічога такіх от асаблівых нечаканасцяў не чакаецца, выбачайце за каламбур. Але от, скажам, раптам ні з таго ні з сяго здараецца так, што на саміт прыязджае Лукашэнка. Ці не можа гэта от стаць от такой нечаканасцю, якая, можа быць, памяняе нейкія параграфы гэтай рэзалюцыі значна, ці там нейкі кантэкст іх зменіць?
Думаю, што ніяк. Это не поуплывает, тем более, что в этом самом драфте там у резолюции там не вызначается представительство, то бок там названы просто краины, представники краины, то бок там записано, что вот Лукашенко персонально зробил ласку и наведал этот саммит. Так само там для присутности самого там белорусского лидера нема такой уже серьезной потребы, это хоть такой имиджевый крок. І крок добрай волі мог бы быць з еўрапейскага боку, ну і для Беларусі, натуральна, там дадатковы піар, але ці будзе там міністр Макей, ці будзе там прэзідэнт Лукашэнка, гэта не будзе ніяк уплываць на змест і на тыя пункты, вот, якія мусяць быць падпісаны або зацверджаныя на саміце. То бок парадак дня ён прыкладна зразумеў. Ён наўрад ці будзе мяняцца, сыходзячы з таго, хто там будзе прадстаўляць Беларусь.
Добра, візавае пытанне. Вот я зараз прачытаў, так сказаць, другі пункт у твайго артыкула. І ў рэдакцыі прагучала такое пытанне: о, так а на халера нам ўвогуле гэты саміт, калі і візавая гэта лібералізацыя дамова падпісана не будзе. Вот ўсё ж такі, трэба нам гэта саміт, наколькі гэта вот сур'ёзна тое, што, ну, скажам, так і не будзе падпісана падчас гэтага саміта гэтая дамова.
Ну, гэта дамова, это не асноўны бонус для Беларусі ад гэтага саміта. Там, хутчэй за ўсё, асноўны бонус і асноўны вынік, гэта будзе падпісанне прыняцця ў нейкай форме дарожнай мапы па мадэрнізацыі. Про што асобным пунктам сказана, это якраз ось будзе хутчэй за ўсё вынік гэтых дыялогаў па пытаннях мадэрнізацыі, колькі іх там было ўжо 4 ці 5 на працягу апошніх 2 гадоў, і таксама будзе зацверджана, як бачна з тэкста, якім чынам Еўрапейскі саюз можа дапамагчы ў гэтай мадэрнізацыі для Беларусі. Вось гэта будзе хутчэй асноўнае і важнае, чаго чакае беларускі бок. Візавая фасілітацыя, безумоўна, таксама важнае пытанне, але мяркуючы з тэксту, ўсё ж такі да сих пор не атрымалася залагодзіць усе праблемы, якія там былі падчас перамоваў. Самае галоўнае, нагадаю, гэта тое, што беларускі бок прасіў, патрабаваў, каб былі безвізавыя цалкам паездкі для атрымальнікаў дыпламатычных пашпартоў, што ёсць таксама гэтая мера у дамовах с астатнімі краінамі ўсходнього партнёрства, але от еўрапейскі бок палічыў, што для Беларусі гэта будзе занадта. Вот. Але, як я ўжо сказаў, тут ёсць таксама такая пэўная інтрыга, што калі ўсё ж такі атрымаецца ўладзіць усе апошнія праблемы, то калі не падпісаная будзе дамова пра візавую фасілітацыю, але хаця б парафіраваная, то бок узгоднены тэкст канчатковы і дадзенае дабро на тое, каб ён там у хутчэйшым часе быў падпісаны.
Угу. Ну вот я просты чалавек, чытаю гэтую праект рэзалюцыі і так думаю: так, ну вот, да прыкладу, ад візавай фасілітацыі я ведаю, што мне чакаць асабіста. Я буду плаціць не 60 еўра за візу, а 35. А вот што мне, простаму беларусу, ну і можа быць і Беларусі, калі браць шырэй, чакаць ад вот этой вот падарожнай мапы па мадэрнізацыі? Вот што яна можа даць нам? Вот ты адзначаеш, што яна вельмі важная, а што яна можа даць мне як чалавеку?
Ну, звычайнаму грамадзяніну гэта, канешне, не такая важная мера, і наўрад ці кожны там грамадзянін Беларусі адчуе на сабе у кароткатэрміновай, асабліва перспектывы, нейкія змены. Але от калі казаць пра выгоды для Беларусі, то гэта, канешне, вельмі важная рэч, таму што Еўрапейскі саюз разам з беларускім урадам якраз апошні 2 гады займаліся тым, што выпрацоўвалі нейкія сумесныя магчымасці, як Еўрапейскі саюз можа дапамагчы Беларусі краіне мадэрнізавацца там і ў эканамічным сэнсе, і ў грамадскім сэнсе. І мяркуючы па тэксту, там таксама ўжо яны больш-менш выйшлі на нейкае разуменне, якім чынам, якія рэформы, прыярытэты рэформ мусяць быць, і якім чынам Еўрапейскі саюз можа дапамагчы, я так разумею, там і фінансавымі, і нейкімі кансультатыўнымі сродкамі, і іншымі. То бок, гэта хутчэй такое пытанне доўгатэрміновае, але тым не менш яно, як это там не пафасна прагучыць, яно спрыяе развіццю краіны в далёкатэрміновай перспектыве, за чаго могуць, канешне, скарыстаць і, канешне, грамадзяне краіны.
Ну, пойдзем ужо, так сказаць, ад зваротнага па пунктах. Чацвёрты пункт, пішуць з рэзалюцыі, мы даведваемся, што чарговая міністэрская сустрэча без гальштука ў міністра замежных спраў пройдзе ў Мінску. Гэта што азначае? Ці азначае гэта што-небудзь? Для Беларусі маецца на ўвазе.
Гэта для Беларусі ў цэлым, для краіны гэта азначае, што вось тая чарада візітаў замежнапалітычных, яна працягнецца і пасля саміта. Гэта азначае, што Беларусь паступова перастае быць такой краінай-ізгоем, краінай ў ізаляцыі, і калі ўжо некія такія мерапрыемствы ўсходняга партнёрства, якія раней Беларусь абміналі, яны зараз будуць праходзіць на тэрыторыі Беларусі, а гэта міністэрская такая сустрэча, яна нефармальная, але тым не менш вельмі важная для абмена і думкамі, планамі, там нефармальнымі перамовамі. Яна раз на 2 гады адбываецца звычайна ў кожнай асобнай сталіцы. От, і гэтым разам гэта будзе ў Беларусі, гэта азначае такі пэўны аванс, што вось такія міжнародныя міратворчыя крокі добрай волі з беларускага боку, яны пабачаныя Еўрапейскім саюзам, яны зафіксаваныя, і зараз Еўрапейскі саюз гатовы таксама ісці на пэўныя, скажам, крокі па збліжэнні, па деізаляцыі Беларусі.
Ну от міністры замежных спраў краін усходняга партнёрства, гэта зразумела, але наколькі я ведаю, на такія сустрэчы прыязджаюць і міністры еўрапейскія, там, скажам, Фіуле неаднаразова наведаваў такія сустрэчы, ці чакаць нам, што прыедзе, ну, я не кажу, Маргіні, да прыкладу.
Магеріні. Так, хутчэй за ўсё, таму што сапраўды, ну, паколькі это ўсходняе партнёрства, это партнёрства 6 краін постсавецкіх і Еўрапейскага саюза, то і ў фармальных міністэрскіх сустрэчах, і ў нефармальных міністэрскіх сустрэчах удзельнічаюць таксама міністры, еўрапейскія камісары профільныя, то бок па ўсходнім па палітыцы суседства і пашырэння, то бок можна чакаць або прыезду камісара Хана, або Магеріні, або намесніцы Хельгі Шмідт, которая ўжо тут была. То бок пакуль склад невядомы, ёсць толькі ось інфармацыя пра тое, што наступная такая сустрэча будзе ў Мінску.
Ну і да першага пункту такога глабальна-палітычнага, то есть вот пра размовы, пра тое, што некая будзе трансфармацыя ініцыятывы ўсходняе партнёрства, мы чулі яшчэ ад Фіулі ў бытнасць яго вот на пасадзе еўракамісара. Зараз я так разумею, што ўсё ж такі не такая ж і трансфармацыя, сыходзячы з гэтай рэзалюцыі, чакае ўсходняе партнёрства.
Ну, гэта зусім не трансфармацыя насамрэч, таму што вот спецыялісты, которые займаюцца якраз усходнім партнёрствам знешняй палітыкі Еўрапейскага саюза, вот ўжо некалькі месяцаў кажуць, вось мы абмяркоўваем, чаму такая цішыня, чаму ў Еўрапейскім саюзе не распрацоўваюцца ніякіх вось новых падыходаў да ўсходняга партнёрства. Звычайна, калі нейкая ініцыятыва патрабуе перагляду, то там за паўгады ці нават за год пачынаюцца абмеркаванні ў даследчых цэнтрах еўрапейскіх і ў чыноўніцкіх гэтых усіх калідорах, там робяцца палітычныя прапановы, паперы і так далей. От зараз пануе поўная такая цішыня, з чаго робіцца выснова, што наўрад ці нейкай сур'ёзны перагляд прынцыповы гэтай ініцыятывы будзе адбывацца. І што яшчэ больш важна, Ось літаральна на початку гэтага месяца Еўрапейскі саюз абвесціў, што ён будзе трансфармаваць еўрапейскую палітыку суседства, то бок гэта такая рамачная палітыка, якая датычыцца адносінаў з усімі не толькі ўсходнімі, але паўднёвымі суседзямі Еўрапейскага саюза. А ўсходняе партнёрства, яно ўваходзіць у гэтую ініцыятыву. Адпаведна, што не мае сэнсу зараз займацца нейкай там рэформай ўсходняга партнёрства, калі ўжо ініцыяваная рэформа гэтай большай структуры. Адпаведна, і гледзячы па тым, што многія еўрапейскія палітыкі, дыпламаты так нефармальна кажуць, што ўсходняе партнёрства не атрымалася як ініцыятыва. Тут некаторыя краіны партнёрства ўжо ў Еўразійскім саюзе, з Украінай там увогуле не зразумела, што будзе адбывацца ў бліжэйшы час. То я раблю з гэтага выснову, што стаўка будзе зроблена на тое, каб паступова так распусціць сходняе партнёрства ў гэтай больш шырокай ініцыятыве еўрапейскай палітыкі суседства. Там якраз у рэзалюцыі саміта кажацца пра тое, каб адносіны з краінамі сходняга партнёрства сталі больш дыферэнцаванымі. Гэта азначае, што будзе зніжацца доля шматбаковага супрацоўніцтва, пашырацца доля двухбакова супрацоўніцтва. То есть атрымліваецца, што ўсходняе партнёрства як пляцоўка, яно губляе сваю важнасць і цалкам магчыма развіваць вось гэтыя двухбаковыя адносіны палітыкі суседства, а не ўсходняе партнёрства.
А Беларусь губляе што-небудзь ад таго, што сама ініцыятыва ўсходняга партнёрства, ну, как бы ў перспектыве бліжэйшай ўжо атрымліваецца знікне, ці как бы нам па барабану?
Ну, тут насамрэч складанае пытанне, таму што з аднаго боку, калі паглядзець, то гэтая дыферэнцыяцыя і тое, што Еўрапейскі саюз збіраецца больш увагі надаваць двухбаковым адносінам, яно, канешне, для Беларусі больш выгадна і прэстыжна, таму што раней вось у гэтым усходнім партнёрстве там ёсць два накірункі, ёсць шматбаковы, ёсць двухбаковы, і раней двухбаковы накірунак для Беларусі быў закрыты, таму што вось за санкцыі, за ізаляцыі і так далей, а зараз Еўрапейскі саюз робіць ужо стаўку якраз на гэтыя двухбаковыя стасункі. Адпаведна, тое, з чаго беларускі ўрад дабіваўся, ён хутчэй за ўсё і атрымае. С іншага боку, усходняе партнёрства як такая пляцоўка, дзе можна было перыядычна збірацца таким широким складом и шестерки постсоветской, и представникам Европейского союза, эта пляцовка, она была так само корыстная, потому что там можно было в больше широком контексте вырашать там певные пытания, заручаться подтримкой так само некоторых вот этих постсоветских краинов. Вот. И этой пляцовки может и не быть. Конечно, она так в одночасье не зникнет, неким чином будет трансформоваться. И все ж таки, я думаю, что для вот, Беларуси как краины, для официального Минска, такие вот накерунок эволюции сегодня партнерства, он больше выгодный, чем невыгодный.
Два апошніх пытання. Першае, так ці магчыма такое, што вот калі адбудзецца вот эта вот такая трансфармацыя ініцыятывы ўсходняга партнёрства ў такую больш шырокую па суседству, то
цяжка сказаць, таму што як кожная еўрапейская ініцыятыва і праект, ён збольшага не ўміручы, таму што пэўныя палітыкі ў яго ўклаліся, і ўсё ж такі ініцыятыва ўсходняе партнёрства як ініцыятыва польска-шведская, дзе ёсць вельмі шмат укладзенага прэстыжу і пэўных палітыкаў і пэўных краін, адпаведна, проста так гэтую ініцыятыву не атрымаецца. Я думаю, што нават калі будзе трансфармавана эта палітыка суседства, ўсходняе партнёрства, то такая віртуальная пляцоўка для вось гэтых краін ўсходнееўрапейскіх, можа будзе нейкі асобны накірунак там для ўсходнееўрапейцаў нашага рэгіёна, Беларусь, Украіна, Малдова, і асобны нейкі фармат для каўказскіх рэспублік, але тым не менш нейкі такі паўвіртуальны фармат хутчэй застанецца пад назвай ўсходняе партнёрства. Па аналогіі, напрыклад, з заходнееўрапейскім саюзам быў такі абарончы саюз, который згуртаваўся вакол брусельскай дамовы падпісаныя яшчэ там у 40-х годах. І паколькі ўжо было НАТО, то гэты заходнееўрапейскі саюз быў не патрэбны, але паколькі ён ўжо быў створаны, і там даўным-даўно заседалі гэтыя еўрапейскія пенсіянеры-генералы, то проста так закрыць яго вот немагчыма было. Адпаведна, ён там 40 год, нават больш, чым 40 год, вот існаваў у выглядзе такой нейкай віртуальнай пляцоўкі. Ну, цалкам магчыма, што ўсходняе партнёрства таксама неяк так будзе развівацца.
Угу. Ну и апошнее, вот ты пишешь, что подыход до краин-партнеров будет больше дифференцированный, и на первое место становятся худшие интересы, а не каштовности. То есть отрымливается, что каштовности, это у тым лику, скажем, там и пытание, ну я не веду, там свободы слова, политвязня, ну дотычно Беларусь, я маю на увазе. А коли будут интересы, то, может быть, и забудутся про эти, там, скажем, тих же самых политвязня, свободу слова и иншие порушения, будут думать про то, как интересы у взаимодействия с Беларусью так свои заховать.
Ну, мяркуючы па рэзалюцыі, і вот я там напісаў, што на першы план выходзяць пытанні інтарэсаў, але гэта не азначае, што пытанні каштоўнасцяў цалкам забываюцца. Яны проста вот памяняліся месцамі, калі мы паглядзім гэтыя ранейшыя рэзалюцыі, калі паглядзім пражскую дэкларацыю, там якраз кажацца пра тое, што ўсё ўсходняе партнёрства грунтуецца на адзінстве каштоўнасцяў, там прапісаны якія-то каштоўнасці, там дэмакратыя, свабода слова, вяршэнства права і так далей. А зараз от, па ўсёй гэтай рэзалюцыі бачна, што ўсё ж такі на першы план, першасна там прапісваюцца паўсюль інтарэсы супольныя, а другасная гэта ўжо дэмакратыя і каштоўнасць, але яны таксама ёсць. То бок я не казаў пра тое, што будуць забытыя каштоўнасці еўрапейскія і палітвязні, і пытанні дэмакратызацыі Беларусі, але гэта стане не галоўным, якраз вот на тле тых падзеяў, якія ў Украіне, увогуле ўсёй гэтай новай халоднай вайны для Еўрапейскага саюза больш важным становіцца небяспекі, это, в прынцыпе, зразумела. І яны іх ставяць іх у першую чаргу, от, калі мы бярэм гэты тэкст. Але я б ўсё ж такі не казаў, што нешта будзе новае, а пытанні каштоўнасцяў будуць забыты. Хочай проста мяняюцца трошку прыярытэты.
Ну, я думаю, уже один факт того, что яны адыходзяць на другі план, будзе вельмі, так сказаць, даспадобы афіцыйнаму Мінску.
Хіба так.
Ну і апошняя вот рэакцыя твая на гэты праект, на эту рэзалюцыю. Я так разумею, што такого вот вау, такой эмоцыі не было.
Не, конечно, не было, потому что это все ж таки подея такая досыць рутинная. И меркуючи по тем, что ну, мы уже сказали, что там никаких таких трансформаций не будет, можно было прогнозовать, что будет в этой резолюции, сходящей как раз с тех перамоў, якія ўжо ішлі на працягу году, это, як я ўжо сказаў, і дыялогі пра мадэрнізацыю, і гэта візавыя перамовы, так яно, в прынцыпе, адбылося. Таму, ну, нейкая, да, вау-эфекта не назіраецца, тым не менш, вот там я падкрэсліў самае цікавае, што ў гэтым дакуменце для Беларусі, гэта якраз такі вось гэтая дарожная па мадэрнізацыі і гэта вот не зусім зразумелая дапамога ЕС, то бок зараз это ўвогуле закрыты працэс, і нікуды ў прэсу там не прасочвалася, што ж адбываецца падчас гэтых консультацию по модернизации. Звычайно, у прессу выдавались только темы, что там обговаривалось. А на самом речь, оказывается, что уже есть готовый некий документ, который будет там типа подписан, типа затвержден на саммите. И вот эта количность как раз таки вот меня вельми затекает.
Зразумело. Дякую велике.
Для вас.
Ну, счастливо. Доброго.